Am să vă citesc în seara asta din 2 Timotei, capitolul 3, de la sfârșitul capitolului. Pavel îi spune copilului său de suflet, lui Timotei, următoarea. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Acum, de la cine le învățase Timotei? Ai zice, le învățase de la Pavel. Dar Pavel îi explică mai departe. Pentru că din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deseori am citit versetul ăsta și m-am gândit ce grozav i-a fost Pavel să-i spună lui Timotei: păstrează ce ai învățat, pentru că știi de la cine l-ai învățat, de la mine. Era foarte clar de la cine învățase Timotei, învățase de la Pavel. Dar Pavel îi spune lui aici, când citește atent textul ăsta, nu atâta păstrează ce ai învățat, că l-ai învățat de la mine, cât păstrează ce ai învățat, că l-ai învățat din Scriptură. E, cam de asta aș vrea eu să vă spun câteva lucruri în seara asta. De o vreme încoace, de câteva duminici, am studiat noi ceva din istoria bisericii și istoria noastră personală din istoriile astea, cum se un paralelism între istoria bisericii și istoria noastră de oameni credincioși al lui Dumnezeu. Când studiez viața bisericii, aș face o mică recapitulare. Perioadele marcante, v-aș de seamă că istoria bisericii este cumva și a noastră, particulară. A zice, cumva, aproape mistic, Dumnezeu a lăsat anumite circumstanțe și anumite stări peste biserica lui să învățăm din ele când trecem noi prin ele. Noi am decis aici, în biserică, să împărțim perioadele, nu după ani, ci după schimbările pe care biserica le-a trăit. Și v-am vorbit eu, acum câteva duminici, despre perioada nașterii bisericii, perioada aia de la început, perioada descrisă în primele capitole din Faptele Apostolilor, perioada aia pe care Apocalipsa o numește dragostea din tâi, perioada, cum o numim noi aici în America, honeymoon a bisericii, luna de miere, când parcă toți par să fie o inimă și un gând, când omul vrea să împartă tot ce are cu cei ce nu au, când parcă egoismul, acel cel mai negru cancer care în noi, parcă a dispărut. Și gândim și dorim binele altora. Era perioada aceea marcantă de bucurie explozivă, dorința de a fi cu frații tăi permanent, când omul nu-și mai făcea socotelele, zice, motorizat de frică, de egoism, de micime. Și cumva se arunca așa cu tot ce are în mâna lui Dumnezeu, arzând parcă toate podurile în spate. E perioada aia când vezi pe toți cei din jur în mod idealist, ireal. Am zis-o data trecută, câteodată pare absurd de roz. Parcă vezi doar frumosul în toți. Când cumva simți că poți birui orice atac, orice ispită din afară, dinăuntru. Când diavolul parcă a dispărut cu totul. Voi vă aduceți aminte de așa ceva în viața personală? Când stați acasă cu ochii închiși și evocați trecutul. Vă aduceți aminte de o astfel de perioadă? Nu există altă intrare în Biserica lui Hristos decât asta. Ioan spune, știm că am trecut de la moarte la viață, ceea ce noi numim naștere din nou, pentru că iubim pe frați. Acesta este începutul Bisericii, așa a fost la început, și ăsta este începutul nostru al fiecăruia care se numește cu adevărat creștin. Dacă nu ați avut așa ceva, tot ce ați avut este educație creștină, care este cu totul altceva decât creștinism. Este cu totul altceva decât creștinism. Sunt unii dintre dumneavoastră care au făcut medicină veterinară, adică educația sănătății unui câine. Asta nu face din el nici câine, nici pisică. Poți să faci, să devii un profesor universitar în istorie grecească, nu face din tine un grec. Și poți să ai o educație creștină în cele mai detailate amănunte, nu face din tine un creștin. Un creștin se intră pe poarta asta a nașterii din nou Și poți să știi că ai trecut prin poarta asta, dacă ai trecut prin perioada aia prin care biserica a trecut la început, iubirea de frați, educația creștină, a zice tradițiile și lucrurile pe care le înveți apoi sunt bune dacă vine după nașterea din nou și sunt aproape inutile, a zice mai mult decât inutile, sunt dăunătoare dacă ele vin fără nașterea din nou. M-am spus eu apoi că imediat și aproape simultan după perioada aceea a venit peste biserică perioada de presiune, de sacrificii, de persecuție, de atac, atac fizic, persecuție menită să șteargă cumva de fața pământului orice urmă de Hristos. Apoi a fost presiune teologică, presiune morală din societate și din cultura din jur, din filozofia greacă, din felul de a trăi în Imperiul Roman. Era presiunea făcută de lumea din jur, pe care drept s-a simțit atacată și s-a simțit invadată de forța asta formidabilă, despre care chiar Hristos spusese: porțile iadului nu vor fi în stare să o oprească. Era natural ca lumea să se opună atacului ăsta al creștinismului. Este transformarea de la bebeluș la ucenic, o poziție și o stare care necesită neapărat cost și sacrificiu. Sacrificiu personal pentru Hristos. Nu înseamnă martiraj pentru toți, dar pentru toți înseamnă un preț de plătit, dacă este să-L urmezi pe Hristos acolo unde merge El. Altfel, trebuie să rămâi la perioada de bebeluș, de honeymoon, și să-L aștepți afară pe Hristos până vine din nou la tine cu o nouă bombonică sau o nouă jucărie. E perioada aia când renunți la drepturi de dragul Lui. Și apoi v-am spus eu de a treia perioadă, imediat după ce biserica a cucerit aproape toată lumea civilizată, Imperiul Roman. E perioada când biserica s-a mutat din catacombe pe tron. Când, neavând cu cine să mai lupte, lumea și-a deschis ușile și lumea apoi, și biserica și-a deschis ușile către lume și lumea păgână a invadat biserica. În corupția aceea inițială a apărut prima încercare de reformă, zice eu, primii protestanți care au fost, care se numesc părinții pustiei în istoria bisericii, a apărut monahismul, monahismul individual și comun. În contextul ăsta s-a născut prima încercare de reformă. Din pricină corupția era așa de extremă, mișcarea de protest, de apărare a fost extremă. Nu era ceva echilibrat. Era, v-am spus eu data trecută, reflexul unuia care vede o barcă că se apleacă groaznic într-o parte și instinctiv sare în partea opusă, pe marginea cealaltă, încercând cumva să balanceze nava. Era un semnal de alarmă dat nu cu vocea la microfon, nu cu arma, ci prin tăcere și prin izolare. În perioada aia a început de corupție, a început să apară ce se numesc părinții pustiei, a apărut monahismul, sihaștri. Reflexul ăsta de extrem a fost semnalul de alarmă a oamenilor lui Dumnezeu, în același fel în care orice învățătură se dă în Scriptură, se dă pentru un exemplu de extrem. În general, Scriptura, când vrea să ne învețe un adevăr, ne dă exemple de extrem. Perioada aceea a monahismului este chemarea pe care fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu, o simțim cumva când, din când în când, și simțim că arde în inima noastră, când ne uităm la toate activitățile în care suntem băgați, activități care ne fugăresc, lupta asta după lucrurile materiale, la superficialitatea unei vieți religioase chiar, când te arde întrebarea aceea pe care vrem să o ucidem cumva în noi, dar te arde tot mai vibrant. Oare asta e toată relația mea cu Dumnezeu? E ce se întâmplă cu mine acum? E dorul ăsta care apare din când în când și ne atinge și ne spune să ne oprim și ne spune să ne izolăm o vreme, să-L găsim pe Dumnezeul care ne caută de o viață și nu poate ajunge la noi din cauza că suntem așa de ocupați în ale noastre și chiar în religia noastră. Și apoi a venit o perioadă de peste 1000 de ani de întuneric care a venit peste biserică. Întuneric care a fost întrerupt din când în când de lumina unor sfinți pe aici și pe acolo. Procesul ăsta în care lumea a cucerit complet, ai zice, biserica. Moartea în ceata maselor care se numeau creștini și corupția aproape totală a conducerii. Și după perioada asta de întuneric de vreo 1000 de ani, 1200 de ani, a apărut în bezna asta spirituală reforma, strigătul ăsta în beznă, înapoi la Scriptură. Noi acum, eu sunt protestant, sunt baptist, noi trăim sfârșitul perioadei astea, când cumva începe să se vadă că la orice reformă se văd că rezultatele încep să se corupă și se pregătește parcă o nouă lecție și o nouă perioadă a lui Dumnezeu. Și despre reforma asta aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Pentru cine interesează la urma urmei lucrul ăsta? Pentru cine interesează asta? De ce trebuie să fac istorie? Mai întâi trebuie să știm cumva că dacă voi care mă ascultați sunteți parte, sunteți urmașii reformei, sunteți dintre reformați, dintre luterani, dintre protestanți, dintre baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie, adventiști și alte multe denumiri de genul acesta, sunteți cumva urmașilor, trebuie să știți că majoritatea creștinătății, a celor ce se numesc creștini, vă consideră rătăciți, vă consideră orfani și vă consideră eretici. Pe voi vă interesează că sunteți considerați așa, nu de musulmani sau de Hare Krishna sau cine știe de ce cult, ci vă sunteți considerați așa de majoritatea celor ce se numesc creștini. Majoritatea celor care poartă numele de creștini trăiesc sub umbrela catolicismului și a ortodoxiei. Și ei, majoritatea, numesc pe reformați, pe cei care au fost reformați și pe urmașii lor, rătăciți. Știți de ce sunteți numiți așa? Vă îngrijorează asta cu ceva? Am întrebat în biserică aici dacă sunteți îngrijorați de asta și oamenii mi-au spus că nu sunt îngrijorați. Cum de noi suntem numiți în toată România, Rusia, Grecia, o parte din Europa, Sud-America, rătăciți? De unde și de la ce exact s-au rătăcit reformați? De bună seamă că nu s-au rătăcit de la morala creștină, că de asta nu sunt în general ei acuzați. Dimpotrivă, cumva protestanții sunt respectați că trăiesc un standard moral mai sus decât creștinul obișnuit de pe stradă. În România se spunea, ăsta nu bea. Aha, înseamnă că e pocăit. Ți-o minte când tata și mama au completat actele pentru pașaport, era acolo o rubrică despre copii. Și au scris, 7 copii. Ofițerul care i-a citit și-a ridicat ochii și-a întrebat pe tata, sunteți țigani sau pocăiți? Pentru că în România erau 2 categorii de oameni care nu își omorau copii sau care nu refuzau să mai primească copii. Erau țiganii sau erau pocăiții. Pocăiții nu făceau avorturi și pocăiții nu se fereau să aibă copii. Și tata cumva, ți-o minte, a răspuns în felul lui Șucubăț, s-a spus, probabil că sunt un pic din amândouă. Până acum, 10-20 de ani, în general, protestanții, urmașii reformaților, au avut reputația moralității creștine. Nu de la asta au fost acuzați că s-au rătăcit. Atunci, de la ce s-au rătăcit? Nu ne-am rătăcit nici de la pasiunea pentru Scriptură, nici de asta nu sunt protestanții acuzați. Dimpotrivă, dacă în România sau în Rusia vezi în parc pe unul care citește Scriptura, probabilitatea uriașă este că vezi unul care e numit pocăit, adică un protestant, un reformat. Pentru că este cultură generală pentru toată lumea că majoritatea celor din biserica tradițională nu citește nimeni Scriptura. Cineva mi-a zis, nici măcar preoții noștri nu o citesc. Îmi vine foarte greu să cred asta, vă spun drept. Dar dacă nu ne-am rătăcit de la moralitatea creștină, dacă nu ne-am rătăcit de la Scriptură, de la ce s-au rătăcit reformații de sunt rătăciți? Ce protestează ei de se numesc protestanți? Ce s-a întâmplat cu reforma? A zice că s-au rătăcit, că au părăsit, că s-au depărtat și au protestat în primul rând autoritatea absolută a clerului care a condus biserica timp de vreo 1200 de ani și a condus și lumea politică. Au refuzat cumva să mai accepte autoritatea papilor, aș zice a prea fericiților, a clerului care s-a pus deasupra bisericii. A refuzat să mai împartă împotriva Scripturii biserica în cler și laici. A zice că în al doilea rând, protestanții și reformații, dacă s-au rătăcit și dacă au părăsit, s-au rătăcit și au părăsit și au protestat unele doctrine și tradiții de importanță foarte mare în biserica oficială și tradițională. Adică au îndrăznit să interpreteze Scriptura într-un alt fel decât Sfânta Tradiție. Au îndrăznit ei să afirme că unele tradiții și doctrine acceptate de majoritatea oamenilor creștini sunt false. Acum, ai zice, asta e o brăznicie dincolo de orice limită. Cum e posibil, mi-a zis mie sora mea care este ortodoxă, mi-a zis mie, cum este posibil ca Biserica lui Hristos, numită stâlpul și temelia adevărului, cea pe care în Scriptura spune porțile locuinței morților nu o să o învingă, cum e posibil ca să facă ea erori? Cum e posibil să vii tu, unul cu ciorapii rupți, și să spui că Biserica a făcut erori? Păi zic eu, este foarte posibil, pentru că o simplă citire a istoriei bisericii nu scrisă de un protestant, ci scrisă de Sfântul Ioan în Apocalipsa, o simplă citire îți arată cât de departe în eroare poate să ajungă Biserica lui Hristos. Scriptura insuflată de Duhul Sfânt, scrisă cu penița lui Ioan în Apocalipsa, Bisericii lui Hristos, Hristos însuși îi spune la un moment dat, ei știu unde locuiești, pe unde să locuiesc. Păi știu unde locuiești, unde este scaunul de domnie al satanei. Acum, dacă un protestant ar spune așa ceva despre Biserica lui Hristos, nu știu câți au fost arși păru pentru așa ceva. Dar Ioan spune asta, insuflat de Duhul lui Dumnezeu. Hristos spune despre Biserica lui, ești unde e scaunul de domnie al satanei. Asta îți arată ție foarte clar și ne arată fiecărui om că Biserica, fiind făcută din oameni, oamenii pot greși. Și Scriptura nu a ascuns greșelile bisericii, după cum Vechiul Testament nu a ascuns greșelile celor mai mari oameni din Vechiul Testament. Nu a ascuns greșelile lui Moise, nu a ascuns greșelile împăratului David, a lui Solomon și a oamenilor grozave a lui Dumnezeu. Iar Noul Testament nu ascunde absolut deloc greșelile pe care le-a făcut Biserica lui Hristos. Iar când biserica a fost mai târziu, după Constantin încoace, invadată de păgâni, rezultatul nu putea să fie decât un dezastru. De mirare nu este cum de s-a rătăcit câteodată biserica și s-a rătăcit rău de tot. De mirare este cum de au mai rămas unii lângă adevăr, cum nu s-a corupt mai tare decât s-a corupt. Cum de au ajuns oamenii reformei să protesteze, de se numesc acum protestanți, și apoi cumva să se separe. Păi a zice, pentru răspunsurile astea îți trebuie un pic de istorie. Noi asociem reforma, în general, cu Martin Luther, cu John Calvin, cu Zwingli din Elveția, care au dat naștere la mișcarea luterană, apoi reformată la puritani, mai târziu la prezbiterieni, la anglicani și, dincolo, mai târziu la protestanți. Și la neoprotestanți, cum sunt pentecostalii, baptiștii, creștini după Evanghelie. Mai înainte de ei însă, au fost alții care au văzut corupția asta oribilă a conducerii bisericii la toate nivelele și corupția doctrinară care a însoțit corupția oamenilor. Fraza aia, moralitatea omului determină teologia lui, nu a fost niciodată mai adevărată decât în perioada aceea de 1000-1200 de ani de întuneric, când papalitatea din vest și clerul din est au transformat biserica spirituală într-o peșteră de tâlhari, literalmente. Pentru că avem noi un proverb, puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. Iar ca urmare a corupției, doctrinele putrede s-au ținut lanț în biserică. Mult înainte de Luther și Calvin, au fost nenumărate voci în interiorul Bisericii Catolice care au încercat, mai cu binele sau mai radical, au încercat o transformare a moralității corupte. Care era situația când a explodat reforma? Păi, până în anii 1500, biserica devenise de mult o instituție de stat. Nu mai era o instituție atât spirituală, cât era o instituție politică, a cărei putere apăsa peste mai toate națiunile din Europa. Ea, biserica, avea dreptul de a taxa, de a strânge fonduri, avea dreptul de a ridica armată, de a susține sau de a se opune numirii conducătorilor politici, a împăraților, a regilor. Clerul în sine și funcțiile clerice deveniseră un business, o afacere, care se cumpăra și se vindea cu prețuri foarte clare de piață. Era un fel de bursă. Asta se numea în biserica de pe atunci simionism. Venea de la Simion din Scriptură, care a oferit lui Petru bani ca să capete puterea de a vindeca. Și lucrul ăsta era atât de practicat acum în biserica tradițională, că a apărut numele ăsta, simionism, era bursa clerului. Pentru diferite sume puteai deveni călugăr, preot, episcop, cardinal, puteai să fii credincios, necredincios, stricat, bandit, sfânt, ticălos, hoț, orice, nu conta dacă aveai bani să plătești poziția. Biserica, în corupția ei, deja se separase în cea de est și cea de vest. Iar apoi cea de vest, cea catolică, a trecut ea însăși prin niște războaie feroce în interior, altă împărțire, alt schism. Se ajunsese la un moment dat să existe doi papi simultan, care se afuriseau unul pe altul, ba chiar trei, și la un moment dat un papă și două sinoade competitive. În goana asta clericală după avere și taxe, papalitatea a introdus tot felul de doctrine care nu aveau niciun fel de suport în scriptură, dar care le aduceau bani. Papalitatea a introdus purgatoriu, de exemplu, un loc intermediar de chin în care omul își plătește păcatele și care poate fi scurtat prin donații la biserică. Apoi, peste asta s-au introdus indulgențele papale. Ce erau astea? Erau, așa, pe termenul tuturor, un fel de cupoane cu care îți plăteai păcatele comise și pe cele pe care aveai de gând să le faci. Oamenii mai bogați din vremea aceea, când aveau de gând să facă o orgie sau cine știe ce stricăciune oribilă și vizibilă, își cumpărau cupoane de astea, indulgențe de astea, înainte să le facă, ca să fie deja acoperiți. Luther, în special, a fost absolut șocat, oribil, de practica asta. Clerul, începând de la papă în jos, devenise oribil de imoral. De exemplu, papa care a fost foarte aproape de perioada reformei, Alexandru al VI-lea, avea deja 7 copii ilegitimi cu diferite femei. Pe fundalul ăsta au fost oameni, cum a fost Wycliffe sau Jan Hus, care din interiorul bisericii, fără să încerce să iasă, au încercat reformarea. Unul a fost ars de viu, altul a fost ars după moarte, dezgropat și ars. În 1517, Luther a scris și a pus pe ușa unei biserici din Wittenberg o scriere numită Cele 95 de teze despre puterea și eficacitatea indulgențelor. Și de aici au început dezbaterile grozave cu privire la o multitudine de doctrine ale bisericii care nu aveau niciun fel de suport biblic. Indulgențe, purgatoriu, închinarea la Fecioara Maria, rugăciunile și închinarea la sfinți, sacramentele, celibatatul preoților, monasticismul în felul cum se practica acum pe la anii aceștia și în special autoritatea papei, toate doctrine care nu aveau nici o bază cât de mică în scriptură. Deși scrierea inițială a lui Luther se referea numai la abuzurile din biserică, la purgatoriu și indulgență, ea atingea serios de tot autoritatea papală, în general. De exemplu, în articolul 86, Luther întreabă de ce papa, care este mai bogat decât Crasus, Crasus ăsta i-a fusese cel mai bogat om din istoria Imperiului Roman, și Luther spune, de ce papa care e mai bogat decât el, de ce ia el taxe de la creștinii săraci și nu-și folosește proprii bani să construiască Bazilica Sfântul Petru? Așa ceva era de neauzit să-ți vorbești despre papa. Strigătul acela, sola scriptura, adică doar scriptura, sau cum zicem noi astăzi, înapoi la scriptură, a strigătul ăsta ars toată Europa. În special, cumva, ajutat de noile tiparnițe care acum împrășteau scrierile protestante peste tot. Ai zice că reforma asta a fost un fel de revoluție, prima revoluție de mass media, pentru că a fost rănită din posibilitatea de a transmite informații în masă prin tiparnițele care au apărut. Pentru că până în 1530, la vreo 13 ani după scrierea lui Luther, se tipăriseră deja vreo 10.000 de publicații în 10 milioane de exemplare. Niciun fel de cler nu mai putea opri acum transmiterea de informații. Și în paralel cu Luther în Germania a fost Zwingli în Elveția și apoi Calvin la Geneva. Pentru ce v-am spus toată istoria asta? Pentru că, după cum în viața bisericii a trecut în întuneric și apoi în reformă, în viața fiecărui creștin există pericolul ăsta de vizibil, de a cădea în moarte, în inerție, într-un fel de viață condusă doar de tradiții. Viața cumva devine comodă, devine controlabilă, ajungem, cum să zic, ajungem la putere. Adică ne izolăm noi în cercurile noastre, cu ai noștri, împărțim cumva lumea între noi și ei, între cei ce au obiceiurile noastre și cei ce nu le au. Și învățăm să trăim din obiceiuri, alții le numesc din tradiții. Nu mai știm bine de unde au venit, nu mai știm bine ce bază au, dar știm că dacă au venit și sunt acolo, trebuie că sunt bune. Și dacă trebuie că sunt bune, trebuie să le facem. Nu mai avem legătură personală cu Dumnezeul Scripturii, nu mai avem Duhul și scânteia aceea Duhului Sfânt în interiorul nostru, dar facem lucrurile din inerție. Mergem și aprindem lumânări, în stânga le punem pentru morți, în dreapta le punem pentru cei vii, sau mergem la bisericile protestante și stăm frumos în bancă și cântăm frumos la cor. Tradiții diferite, unele mai de pe înțeles, altele mai greu de înțeles, mergem în inerție. Adică generațiile care vin acum au limbajul folosit de cei dinainte, fără să aibă realitatea pe care ei au avut-o și fără să aibă cea mai mică cunoștință a Scripturii. Și fără Scriptură, încetul cu încetul, omul se cufundă în același întuneric în care s-a confundat creștinismul pe perioada aceea lungă și oribilă, când nimeni nu mai avea cunoștință directă despre Dumnezeu decât filtrată de conducători care ei înșiși n-aveau cunoștință. Vă spun ceva vouă, protestanților, urmașilor reformei, mie și copiilor mei, îmi spun. Ceva care pare șocant. Generația copiilor mei, a celor de vârsta băieților mei de 26 de ani, generația asta, în general, are cam tot atâtea cunoștințe din Scriptură câte aveau cei de pe vremea papalității, din anii 1200. Sunt aproape, mă uit în bisericile noastre, care zicem că sunt protestante, sunt reformate, sunt aproape incapabili să susțină și să explice cele mai elementare concepte creștine cu Scriptura. Nu știu ce înseamnă să fii mântuit, ce este nașterea din nou, ce este un ucenic al lui Hristos, nu știu cum se împarte Evanghelia la alții, nu știu ce înseamnă sfințenie, ce este botezul în apă, ce este botezul cu Duhul Sfânt, ce înseamnă împărtășanie, ce e acina, ce se întâmplă acolo. Unii știu ceva despre asta, nu din Scriptură, ci de la ce au auzit de la alții. Adică exact ce era înainte de reformă, știm pentru că popii noștri, papii noștri, popeștii noștri, eu nu mă numesc Popescu, careva din neamurile mele, probabil că a fost popă, popeștii noștri ne-au spus. Și acum dacă ne-au spus ei, trebuie că e adevărat ce ne-au spus, nu are sens să mai verificăm noi și nu are sens să mai trăim noi cu Scriptura. Dacă aici, la microfonul ăsta, peste o duminică se ridică nu știu care încuiat și declară că la biserica penticostală de vis-a-vis oamenii sunt îndemnați să aibă legături cu diavolul și cum a zis ăsta la altul de dincolo acum o săptămână că la biserica Solid Rock pastorul se predică închinarea la mai mulți Dumnezei, toată lumea crede. Nu verifică nimeni bazaconiile astea și toată lumea intră în panică. Dacă de la învonii se spune că dacă ai batic mergi în rai și dacă nu ai batic mergi în iad, asta e. Mie mi-a spus o soră foarte sinceră, când a văzut pe nu știu care e fără batic, o plângea că merge în iad. Am întrebat, dar cum de știți că merge în iad? Păi merge în iad că nu are batic. Și dacă nu are batic, de unde știți că merge în iad? Păi zice, așa mi-a zis și mie altcineva. Și am ajuns exact unde era creștinismul pe vremea papalității și pe vremea oamenilor care habar n-aveau nimic de scriptură. Trăim din ce ne spun alții. Și ce dacă ai zice nu știi Scriptura, atâta timp cât cei ce te învață o știu? Păi asta a fost începutul morții, când ai dat puterea de viață pe care Dumnezeu ți-a dat-o în Scriptură, ai dat-o în mâinile altora și puterea absolută corupe absolut. Când am renunțat la Scriptură, când creștinii au renunțat la Scriptură, când dumneavoastră, care mă ascultați, renunțați la Scriptură, renunțați la ceva miraculos, care nu există în cele mai formidabile seminarii și predici. Pentru că Scriptura este scris că este o sabie cu două tăișuri, care te învață, că te mustră, că te schimbă, așa cum zicea Pavel lui Timotei, adică îți dă viață. Scriptura nu este doar o colecție de lucruri înțelepte, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu care în mod miraculos dau viață spiritului uman. Alegerea pe care vă spun eu nu e bună, dar imaginați-vă alegerea asta. Dacă ar fi să alegeți între a avea Scriptura, Dar să nu mai puteți niciodată să mai ascultați o predică sau să mergeți la vreo liturghie, sau să aveți posibilitatea de a auzi în fiecare duminică predică și liturghie, dar fără să aveți posibilitatea să ai Scriptura, ce ați alege? Eu am pus întrebarea asta la ai noștri, care sunt reformați și protestanți, și majoritatea mi-au spus că ar alege pe ultima, ar alege mai bine predicile decât Scriptura și ziceau ei, suntem foarte logici în asta, pentru că predica și liturgia conține ceva din Scriptură. Dar dacă am numai Scriptura și nu am liturgia și predica, cine știe ce prostii deduc din ea? Ne era mai tare frică să avem Scriptura decât să avem o digerare a ei. Și mulți, deși cu gura nu spunem asta, cu practica o facem. Mulți din cei care vin astăzi, duminica la biserică, din asta care stați în bancă aici, nu deschide Scriptura cu lunile. Pentru că în mintea dumneavoastră ați decis deja ce este important. Aveți tradiții, aveți obiceiuri, veniți regulat la biserică, dați cotizație. Tradiția, sunteți foarte bine la capitolul ăsta și nu mai aveți nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și așa credeți. Și pentru cei ce au adormit somnul ăsta otrăvitor al vieții conduse de tradiții și de obiceiuri, Dumnezeu a lăsat posibilitatea unei reforme în viața personală, la fel cum a fost reforma în viața bisericii, pentru noi, cei care am adormit somnul morții în tradiții și formalism, Dumnezeu ne dă în istoria bisericii strigătul ăsta înapoi la Scriptură. Și din istoria asta și din perioada asta a bisericii, te poți uita în sufletul tău propriu, în sufletul meu, și cumva să mă dezmorțesc, să pun deoparte ceea ce cred că am învățat și să deschid cuvântul miraculos al lui Dumnezeu, sabia asta cu două tăișuri, care spune că este în stare să despartă și ceea ce, practic, ai zice că nu se poate despărți partea sufletească de partea duhovnicească a omului, sufletul de spirit. Strigătul ăsta, înapoi la Scriptură, n-a fost numai pentru cei de pe vremea lui Luther, este foarte contemporan pentru noi cei de astăzi, care după sute și sute de ani de reformă ne-am format noi tradițiile noastre, alea foarte sfinte, care probabil că sunt mai sfinte ca ale celorlalți, din cauza că ale celorlalți sunt ale lor și astea sunt ale noastre. Și ca și alții am reușit să împărțim lumea între noi și ei și ne-am făcut tradițiile noastre și am pus Scriptura undeva în raft și praful se pune pe ea și în timp ce praful se pune pe cuvântul lui Dumnezeu, praful și negura se pune pe sufletul nostru. Pentru cei care dintre dumneavoastră ați simțit că v-ați uscat, simțiți cumva că îl știți pe Dumnezeu numai în minte, undeva în intelect și nici acolo cum trebuie. Simțiți că trebuie să fie mai mult decât atât în creștinism. Că lucrurile pe care le-a lăsat Hristos și schimbarea pe care El a lăsat-o să fie în viață trebuie să fie mult mai aprinsă decât ceea ce se întâmplă. Pentru dumneavoastră, în istoria bisericii și în istoria personală, vine șansa asta pe care o dă Dumnezeu, strigătul ăsta al Duhului Sfânt, strigătul ăsta al Bisericii lui Hristos, înapoi la Scriptură. Asta a fost cumva, așa, în mod foarte scurt și foarte simplistic, istoria reformei în viața Bisericii. Și cam asta este reforma în viața noastră. Nădejdea mea pentru copiii mei, pentru băieții mei mari și pentru ăștia mici care vin în urma lor, pentru voi care mă ascultați, pentru cei care sunt tineri, pentru cei care au viață înainte și care pot să lucreze pentru Dumnezeu, pentru cei care sunt în vârstă și care au experiență și au trecut. Auziți strigătul ăsta spus de Duhul Sfânt în Scriptură, în vocea lui Pavel și spus în istoria bisericii, în vocea reformei, întoarceți-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, de care ești deplin încredințat, pentru că știi de la cine le-ai învățat, pentru că din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care ele pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Căci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să te învețe, să te mustre, să te îndrepte, să-ți dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, adică perfect și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Facă Dumnezeu să țâșnească în inima dumneavoastră sete și foame după cea mai puternică și mai formidabilă armă pe care Dumnezeu a lăsat-o nouă în mâinile noastre, după Scriptură. Amin.